mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Radio Play. Lapsellista. Sarja asiantuntijoilta vanhemmille ja vanhemmiksi haluaville.
Tänään mulla on vieraana Piritta Hagman. Oikein paljon tervetuloa.
Kiitos.
Ja sulla noita titteleitä riittää, mutta fysioterapeutin ja doulan ja imetysohjaajan synnytysvalmentajankin ominaisuudessa olen sinut tänne tänään kutsunut. Mukava, että pääsit tulemaan.
Kiitos, siis ihan mahtavaa, että pyysit.
Aloitetaan raskausajasta. Siitä, että keho olisi hyvä pitää mahdollisimman hyvässä kunnossa tietenkin raskaudenkin aikana, mutta mitä asioita pitää ottaa huomioon, mitä kannattaisi tehdä? Esimerkiksi lantiopohjan toimintaa, siihen kannattaa kiinnittää huomiota, jos on ymmärtänyt oikein.
Olet ymmärtänyt täsmälleen oikein ja mulla on semmoinen lause, mitä hoin jatkuvasti niin kuin ihan kaikille naisille, mutta erityisesti asiakkaille, että raskauden aikanahan se palautuminen pitää aina aloittaa. Eli palautuminen aloitetaan jo raskausaikana. Eli kaikista paras aika esimerkiksi juurikin alkaa harjoittamaan lantion pohjaa. Siis voin perustella sen monestakin eri syystä, mutta myös sen palautumisen kannalta on juuri se raskausaika siksi, että siinä kohtaa vielä meillä on hyvä, yleensä tosi hyvä kontakti sinne lantion pohjaan. Se on helpompi tunnistaa, sitä on helpompi harjoittaa silloin, kun se on helpompi tunnistaa. Sitten jos heti synnytyksen jälkeen, varsinkin jos alateitse on tullut vauva maailmaan ja siinä on tullut repeämää taikka tehty välilihan leikkaus, niin hyvin usein sitten sen kontaktin löytäminen ja sen hermotuksen löytäminen saattaa kestää hetken aikaa. Eli kun on tehnyt sitä jo aikaisemmin, niin sitten se löytyy helpommin.
No tähän on sitten ihan omia liikkeitä, millä sitä lantionpohjaa treenataan. Ja onko nämä tosiaan semmoisia raskausajan niin kun tärkeimpiä juttuja, mitä tulee niin kun kunnon ylläpitämiseen?
No mä itse näen ehkä sen kunnon ylläpitämisen paljon laajempana. Että lantionpohja on äärettömän tärkeä. Ihan siis periaatteessa ei liity edes raskauteen millään tavalla, vaan erityisesti urheilijoille ja muutenkin meille kaikille nykyään. Kun istutaan aivan liikaa ja lantionpohja monesti kärsii siinä, että se ei missään nimessä rajoitu pelkästään raskausaikaan, mutta totta kai se on silloin kovalla koetuksella, koska se paine sinne lantion pohjaan on huomattavasti suurempi kuin siellä sitten sisäelinten ja muiden juttujen lisäksi, niin kasvaa se vauva ja koko ajan isompana ja isompana. Ja sitten kun siihen lisätään vielä se vatsaontelon paine ja treenaaminen ja muu, niin siellä on aika paljon kannateltavaa. Eli se on siis aina tärkeä, mutta korostuu raskausaikana ja sitten tietysti senkin takia siihen on hyvä keskittyä, koska ajatellaan, että kun mennään synnyttämään, niin tarkoitushan olisi totta kai olla mahdollisimman hyvässä kunnossa sitä synnyttämistä varten, jotta ei tulisi mitään vammoja ja tämän tyyppisiä, niin siinä kohtaa me halutaan, että meidän lantionpohja on elastinen ja siellä on hyvä verenkierto, että se paranee paremmin sitten synnytyksen jälkeen ja totta kai niin sitten se alue, minkä me pystytään supistamaan, niin me pystytään myös rentouttamaan paljon paremmin. Mutta sitten taas kokonaisuutena niin raskausaikaan, niin siihen hyvinvointiin liittyy niin paljon muutakin kuin se lantionpohja. Että vaikka se puhutaan sitten syvästä tuesta tosi paljon ja on tosi tärkeää esimerkiksi ajatella, jos halutaan, että vatsaliesten erkauma ei olisi ongelma synnytyksen jälkeen, niin siihen kannattaa alkaa tekemään harjoitteita ja varmistamaan, että syvä tuki toimii jo raskausaikana. Ja se syvä tuki on todella tärkeä, lantionpohja ja syvä poikittainen vatsalihas siinä mielessä, pallean toiminta, hengitys, kaikki nämä. Mutta sitten toisaalta, kun me mietitään sitä, että kun se vauva on sitten tullut maailmaan, niin mehän ollaan aikamoisen koetuksen edessä, kun sitten pitää kannatella ja kantaa sitä vauvaa hyvinkin niin kuin välillä epämääräisissä asennoissa. Ja sitten meillä on kantokoppa, joka painaa paljon ja kaiken näköistä kauppakassia pitää kantaa siinä elämässä, niin eihän me pärjätä ilman sitten myöskin vahvoja pinnallisia lihaksia. Eli ihan kokonaisuus on aina tärkeä.
Ja tavallaan varmaan sekin, voiko rivien välistä lukea, että jos vetäisi viivat suoriksi, niin se kuinka hyvässä kunnossa olet synnytystä ajatellen, niin voi myös suoraan vaikuttaa siihen, kuinka kivuliasta se sulle on, koska sä pystyt jotenkin paremmin sitä sun kroppaa ehkä kontrolloimaan ja käyttää hyväksesi siinä, että suhun ei sattuisi niin paljon.
No siis ehdottomasti, siis monestakin näkökulmasta tähän voisi tarttua muun muassa siitä näkökulmasta, että yritän aina rikkoa sitä myyttiä siitä, joka edelleen valitettavasti välillä elää, että me ei pystytäisi vaikuttamaan siihen vauvan asentoon siellä kohdussa. Et pitkän aikaa ajateltiin niin, että vain ne luiset rakenteet äidin kehossa vaikuttaa siihen, että mihin asentoon se vauva menee siellä. Tai sitten ajatellaan niin, että vauva on siellä niin kuin ilmapallon sisällä, että se vaan menee johonkin sattumanvaraiseen asentoon. Mutta ensinnäkin vauvat on niin viisaita, että he pyrkii aina siihen optimaaliseen hyvään asentoon ja erityisesti just pää alaspäin. Mutta tosi usein nykypäivänä, kun me ollaan aika inaktiivisia ja istutaan aivan liian paljon, niin meillä on valtavasti puolieroja meidän kehossa. Me saattaa kireyksiä toisella puolella. Lantion pohja saattaa olla tosi jännittynyt, kireä tai jotakin tämän tyyppistä, mikä vaikuttaa heti siihen, että se vauva meneekin eri asentoon siellä kohdussa. Koska vauvat tosiaan menee siihen asentoon, että heillä on mahdollisimman mukavaa olla. Ei he mene semmoiseen asentoon, missä heillä kiristää sillä puolella esimerkiksi kovasti. Eli vauvan tarjonta ei ollenkaan niin kuin mitätön asia siinä kohtaa, kun häntä sitten ponnistellaan sieltä ulos, kuten kätilöt tietää. Eli tarjonta on tosi tärkeä, siihen on hyvä vaikuttaa raskausaikana. Ja sitten totta kai just niin kuin mainitsit kivun hallitsemisessa, niin että se, että esimerkiksi me pystytään pitämään meidän keho rentona tai se, että pelkästään hyväkuntoiset, vahvat lihakset, niin on myöskin, meillä on parempi yleensä hapennottokyky ja pystytään sitten myöskin sitä kautta niin vähentämään sitä kipua, pystytään rentoutumaan paitsi lantion pohjasta, niin koko kehosta, jaksetaan paremmin. Se usein kuitenkin on muutaman tunnin, ellei vuorokaudenkin suoritus, niin aina niin kuin hyvä hapenottokyky siinäkin mielessä, vaikka se olisi vaan kohtu, joka siellä periaatteessa tekee töitä, niin moni kuitenkin sen synnytyksen aikana kävelee paljon ja keinuttelee ja pysyy liikkeessä, koska se auttaa monesti kivun hallintaan ja sitten siihen, että saadaan se vauva tosiaan sitten myöskin menemään hyvää asentoa ja niin edelleen. Että kyllä se vaatii aika paljon staminaa se synnytys kuitenkin.
No raskaus muuttaa vartaloa, tekee tosi paljon muutoksia muutamassa kuukaudessa vartalolle ja monille tulee arpia. Mikä näiden arpien niin kuin tavallaan merkitys tai tarkoitus on ja mites tähän arpeutumiseen voi vaikuttaa?
Tietysti arpia tulee Mä mietin lähinnä just, että tarvitaanko tässä kohtaa arpia esimerkiksi niin kuin raskausarpi tyyppisesti vai sitten esimerkiksi sektio- ja episiotomia eli välilihaleikkausarpia vai?
Lähinnä ehkä näitä raskausarpia ja tällaisia.
Joo, no toi on varmaan tietysti se aihe, mistä paljon on kautta historian keskusteltu, että kuinka paljon siihen pystyy vaikuttamaan. Että ihan varmasti siihen vaikuttaa geneettinen myöskin ihotyyppi tai kudostyyppi ja iho itsessään. Mutta kun mä itse jotenkin aina uskon siihen hyvin vahvasti, että kuitenkin ne hyvien rasvojen syöminen, hyvä ruokavalio, niin näkyy aina ihmisen ihossa. Ja suosittelen lämpimästi aina riittävää vedenjuontia ja riittävästi just tosiaan hyviä rasvahappoja ja rasvoja ruokavalioita ei vältä missään nimessä, kun monet edelleen valitettavasti välttää ja pelkää monesti rasvoja ja sitä painon kasvamista raskausaikana, niin enemmän keskittyy siihen rasvojen laatuun, että hyviä rasvoja pitää saada. Ja sitten kuitenkin myös totta kai pinnallisestikin ihoa kannattaa kosteuttaa. Et kaikki tietää, millä tuntuu semmoinen kuiva hilselevä iho ja se on huomattavasti arempi aina sitten totta kai venymisellekin. Eli siinä mielessä niin en näe mitenkään pinnallisena sitä ajatusta, että tämä pitää ottaa vakavasti ja jos se naista huolettaa, niin käydä keskustelua, että miten siihen pystytään vaikuttaa.
No puhutaan doulan hommasta, eli mikä oikeastaan on doula? Miten doulaksi tullaan?
Doulahan on niin kuin doulan synnytystukihenkilö, eli tarjoaa läsnäoloa ja semmoista turvaa ja tukea sen matkan varrella, mikä ei ole lääketieteellistä, vaan enemmän just sitä, että on läsnä ja lupa olla paikalla tavoitettavissa. Päivystää yleensä pari viikkoa ennen ja jälkeen lasketun ajan, että hän on sitten tosiaan koska tahansa käytettävissä, mutta se matka alkaa tosiaan yleensä jo raskausaikana, riippuen tietysti, koska perhe ottaa yhteyttä ja sitten valitsee doulansa, mutta toisilla jopa tosi aikaisin, jopa ihan niin kuin suurin piirtein testin näytettyä plussaa, niin jotkut perheet ottaa jo yhteyttä. Ja sitten se totta kai on siinä mielessä paljon laajempi, että sitten käydään yhdessä pitkän aikaa keskustelua siitä, että mitä pariskunnan toiveet on ja mitä he haluaa synnytykseltään. Doulahan ei koskaan tuo omia ajatuksiaan synnytykseen siinä mielessä, että tyrkyttäisi mitään tai haluaisi, että se menee tietyllä tavalla, vaan hän kuuntelee, mitä perhe haluaa ja sitten tukee sitä, auttaa löytämään tietoa ja on läsnä ja sitä kautta tukee.
No kuinka hyvin me suomalaiset jo tiedetään doulista? Kuinka aktiivisia doulien käyttäjiä me ollaan?
No siis on ollut ihan huimaa nähdä nyt viimeisen 10 vuoden aikana se muutos, että itse kouluttautunut doulaksi, johon muuten en äsken vastannut, kun kysyit, että miten tullaan doulaksi, huomasin just itsekin, niin 10 vuotta, 11 vuotta sitten olen itse valmistunut doulaksi ja se oma polku on pikkasen niin kuin erilainen, mikä nykyään on onneksi mahdollista Suomessakin, kun Suomessa nykyään on jo vuosia koulutettu doulia, mutta silloin ne ei tainnut vielä olla, kun on itse Pohjois-Amerikassa sitten Dallasissa aikoinaan asuessani opiskellut doulaksi ja siihen liittyi sitten oma koulutuksensa ja nykyään ihan loistava ja mahtava nähdä, että itse asiassa nykyään saman kyseisen koulutuksen, joka järjestää maailman suurin doulajärjestö, Doulas of North America, niin löytyy itse asiassa sama koulutus myös Suomesta, mutta niin löytyy muitakin koulutuksia, jotka on tosi laadukkaita ja aina mitä monipuolisempaa, niin sen parempi. Mutta tosiaan virallistahan, se ei ole virallinen nimike, eli periaatteessa kuka tahansa voi edelleen kutsua itsensä doulaksi, mutta varsinkin ammattidoulien keskuudessa niin on itsestään selvää, että kouluttaudutaan ja sertifioidutaan. Eli myöskin sitten tehdään siihen liittyvät tietty määrä synnytyksiä ja sitten niin kuin opiskellaan imetysohjaajan työtä ja erilaisia osuuksia, jotta olisi mahdollisimman pätevä sitten myöskin auttamaan perheitä.
No kuinka paljon me suomalaiset osataan jo hakea doulien apua?
Koko ajan enemmän. Et se on ollut aivan hurja se muutos just 10 vuodessa, että mitä näkee itsekin. Silloin aikoina, kun kerroin, että mulla on itsellä ollut doula-synnytyksessä, esikoisen synnytyksessä ja mainitsi mitään aiheesta, niin kaikki oli aivan hämmentyneitä, että mikä ihme se on ja mikä toi sana on. Ja sitä piti selittää moneen kertaan ja sitten puhumattakaan siitä, että sä maksat vielä siitä jollekin. Mm. Oli ihan absurdi käsitys. Ja nyt mä tiedän, että on Suomessa tosi paljon ihan ammattidoulia. Nyt oikein harmittaa, etten selvittänyt ennen tätä, että mikä se määrä on, kuinka moni jo pystyy itsensä elättämään. Usein kylläkin jonkun toisen työn rinnalla, mutta tekee aktiivisesti kuitenkin doulan työtä ja saa siitä palkkaa, niin se on jo aika iso.
Laitetaan se tähän jakson kuvaukseen tekstinä sitten, jos sä saat sen selville.
Siis tämä on just sellainen asia, että itsekin alkoi oikein kiinnostamaan, että mikähän se tällä hetkellä on. Että osaan nimetä omasta tuttavapiiristä monta, jotka tekee nyt niin, että saa siitä jo niin kuin elantoa, mutta on se totta kai edelleen vielä asia, joka vieläkin varmasti tulee nousemaan esille. Mutta suomalaiset on koko ajan huomaa muutenkin, varsinkin viimeisen 5 vuoden aikana, niin koko ajan aktiivisempia etsimään tietoa. Ja myöskin naiset on herännyt siihen ymmärrykseen, että heidän kannattaa panostaa itseensä. Ja sitten kun he panostaa itseensä, niin he panostaa samalla myös sen vauvan ja koko perheen hyvinvointiin. Ja koko tämä naisten muutenkin terveys ja hyvinvointiteemahan on ollut valtavassa nousussa nyt viime vuodet ja se on ollut jo aikakin.
No se ei kyllä voi olla niinku huono juttu, että kiinnitetään enemmän huomiota tähän. Minkälaisia synnyttäjiä me suomalaiset ollaan? Jos sun pitäisi niinku kuvailla jollain tällaisella, että ollaanko me esimerkiksi tiedostavia, ollaanko me aika semmoisia niinku reippaita tai pelokkaita?
Tässä on tietysti itse huomaa, että mun omaa mielikuvaa värittää paljon tietysti noin Pohjois-Amerikan vuodet. Asuttiin, mun omat lapset kaikki syntyneet Pohjois-Amerikassa, että joko USA tai Kanadassa. Ja mä oon nähnyt paljon tietysti synnyttäjiä siellä ja nähnyt sitä omaa niin kuin tuttavapiiriä, ketkä on saanut lapsia.
Niin no onko siinä ero sitten?
On. Siis ihan selkeä ero. Että meillä on ensinnäkin muutenkin synnytyskulttuuri on paljon maanläheisempää. Ja edelleen, että se suurin ero ehkä näkyy siinä, että on tiettyjä osavaltioita ja paikkoja, missä oli ihan... Siis melkein oli itsestäänselvempää synnyttää sektiolla kuin alateitse. Ja sitten siellä oli paljon myös sellaisia, että... Ja tämän nyt haluan sanoa aina painottaa, että siis tämäkin henkilö, kenestä heitän tämän esimerkin, niin mä pidän häntä aivan... Niin kuin hän rakastaa lapsiaan ja on todella niin kuin omistautuva äiti, mutta siellä näkee paljon enemmän sen tyyppistä ajatusmaailmaa, että esimerkiksi rinnat ei ole imetystä varten, vaan ne on... seksuaalisuutta ja miestä varten ja ei haluta imettää ollenkaan. Tai valitaan sektioa automaattisesti, että koetaan, että se saattaa just rikkoa paikkoja tai olla huolissaan myös ulkoisista muutoksista. tiedän, että on tuttava piirissä naisia, jotka on valinnut sektion viikolla 37 sitä varten, että ei tule viimeisiä kiloja, raskauskiloja.
Tästä ilmiöstä mä oon lukenut joskus ja muu kuulostaa niin kuin tavallaan tietyllä tavalla kulttuurieroihin viitaten inhimilliseltä, mutta toi on erikoista.
Se on jännä ja sitten tosiaan mulla on tosiaan ystävä, joka on valinnut niin, että hänellä oli vähän sellainen mentaliteetti silloin Pohjois-Amerikassa, että kun mies ei pysty synnyttämään alateissa, niin hän ei halua, hän ei imetä, kun mies ei pysty, hän ei herää öisin, kun mies ei pysty työn takia heräämään, joten heillä oli yönä niin sitten hoitamassa ne. Ne yösyöt. Kyllä sen voi nähdä sen äitiyden monella tavalla, mutta kuten sanottu, niin siis mä tiedän täysin, että ne on erittäin omistautuvaa ja rakastaa lapsia yli kaiken, että jokaisella on oma reittinsä. Mutta hyvin sanotaanko näin, mun mielestä meillä on siihen nähden paljon maalaisläheisempi ja semmoinen jotenkin luonnollisempi. Ja sitten myöskin iso ero tietysti ihan lääketieteellisesti on se, että Pohjois-Amerikassa synnytykset hoitaa synnytyslääkäri ja siellä on niin erilainen kulttuuri, kun meillä on taas sitten kätilöjohtoinen synnytysmaailma, mikä on paljon luonnollisempaa ja normaalimman synnytyksen kulttuuri.
No sanoit tuossa, että doulan tehtävä esimerkiksi on nimenomaan kuunnella vanhempien toiveita ja pyrkiä niin kuin olemaan siinä tukihenkilönä synnytyksessä. Kuinka aktiivisesti äiti voi vaikuttaa sen oman synnytyksensä kulkuun?
Tietyllä tavalla täytyy aina hyväksyä se, että me ei koskaan ikinä voida tietää, miten se synnytys menee. Ja toisaalta se on just ehkä se syy, miksi se on niin mysteeri. Ja se on yksi ehkä naisen jännittävimpiä tilanteita elämässä, että on täysin ymmärrettävää, että se sen takia jännittää ja pelottaakin. Mutta sitten taas toisaalta siinä on just se, että me voidaan kuitenkin vaikuttaa niin monella tavalla. Että just tosi paljon itse puhun sen puolesta, että on hyvä mennä synnyttämään hyväkuntoisella lantion pohjalla ja se, että meidän keho on hyvässä kunnossa synnyttämiseen nähden. Että liikunnalla on monia tarkoituksia monesti niin kuin ennen raskautta ja muun muassa, että siis ei ole ollenkaan, en missään tapauksessa, on hyvä, että on hyvä pylly ja sixpack ja kaikki mahdolliset muut. Mutta sitten on hyvä miettiä jos siinä raskauden aikana, kun se on aika lyhyt aikaa elämässä kuitenkin. Että mitäs jos fokusoidaankin siihen, että nyt tämä keho, joka kuormittuu tietyllä tavalla ja venyy ääriolosuhteisiin, mihin se ei ikinä tule enää venymään, niin tehdään sille, niin kuin että tuetaan sitä kaikin mahdollisin tavoin. Eli niitä lihaksia, mitkä kiristyy, niin niitä totta kai halutaan niihin lisää liikkuvuutta ja venyvyyttä. Ja sitten taas toisaalta niitä lihaksia, mitkä heikentyy siinä matkalla, niin pidetään yllä ja mietitään asentoja ja sitä työtä, mitä tehdään, kun nykyään ollaan aika paljon istumatyössä, että tuettaa sitä kehon hyvinvointia sitä kautta. Ja sitten totta kai se edesauttaa nopeampaa palautumista. Mutta se, että niin, siis todella monella tavalla siihen kannattaa vaikuttaa. Ja nyt muuten huomaa se, että mä hukkasin sen ajatuksen, että sä puhuit siihen, että miten synnytykseen pystyy vaikuttamaan.
Niin, kuinka aktiivisesti
niin, kuinka
tavallaan.
Aktiivisesti. Niin, että tosiaan kun ajatellaan kuntoa ja sitä vauvan tietysti niin kuin hyvinvointi itsessään siinä, mutta erityisesti korostasin sitä ihan psyykkistä puolta. Eli se, että meillä on nykypäivänä Suomessakin ihan äärettömän turvallista synnyttää. Me tiedetään se tilastollisesti. Me tiedetään se, että vaihdetaan maassa, missä on mahtava terveydenhuolto. Ja tosiaan äiti- ja vauvakuolleisuus on todella, todella alhainen ja se on niin hienoa. Niin silti samaan aikaan syntyspelko ja se on kasvanut. Se on kasvussa ja edelleen nousemassa ja tulee koko ajan vahvemmin esille. Ja sille asialle totta kai pitää tehdä jotain ja omasta näkövinkkelistä paljon puhun sen puolesta, että kun näin tämä asia on, niin on hirveän surullista, että meillä on synnytysvalmennukset lakkautettu hyvin pitkälti, tai ne on muuttunut ainakin hyvin niin kuin lyhyiksi infotilaisuuksiksi. Monesti niissä käydään läpi enemmän vaan sitä, että missä se sijaitsee se synnytyssali ja tämmöisiä käytännön asiat, missä on kahvila, mistä löytyy sitten ne isän virvokkeet.
Toihan lohduttaakin siinä, jos pelottaa.
Niin, se on just se, että se huomaa, että se tiedon määrä pitäisi olla se, että miten naisille kerrotaan siitä fysiologisesta synnyttämisestä ja voimaan, annetaan heille niin kuin voimaa siitä tiedosta, että miten se keho on kuitenkin viisaasti suunniteltu tätä prosessia varten ja miten sitä pystyy tukemaan, ei paitsi itse, niin myöskin sitten, että miten se puoliso tai kumppani pystyy tukemaan, niin se on vähentynyt ihan radikaalisti. Ja näillä on pakko olla myös osittain sitten tekemistä toistensa kanssa, mutta myös sit toisaalta sitten se tämä nykyinen kulttuuri siitä, että meidän on hyvin vaikea kestää sitä ajatusta, että me ei pystytä kontrolloimaan jotain. Mm. Et siihen vaikuttaa niin monta asiaa, että just tämä synnytyspelko onkin, että kun kipu itsessään varmaan harvemmin on se puhtaasti ainoa asia. Että siihen liittyy monesti just se hallitsemattomuus ja tietysti on hirveän yleistä pelätä, että jotakin tapahtuu itselle tai lapselle. Ja niihin ei oikeastaan millään muulla varmasti pysty vaikuttamaan niin hyvin kuin tiedolla. Eli kertoo konkreettisesti, että miten me pystytään vaikuttamaan, miten se vauvan hyvinvointia voidaan seurata, miten me pystytään lievittämään tarvittaessa kipua. Ei pelkästään lääkkeellisesti, vaan myöskin sitten asentojen kautta ja sen kehon kautta. Eli mitä kannattaa tehdä, jotta hengityksen kautta. Ja sitten myöskin se hormonitoiminnan ymmärtäminen, että kuinka paljon pystytään vaikuttamaan hormonitoiminnan kautta siihen, että se on sujuva se synnytys. Eli siellä on niin monta eri tasoa ja niistä pitäisi naisten tietää ehdottomasti enemmän. Ja naiset on kovin onneksi aktiivisia etsimään, mutta monesti he törmää sitten vähän siihen seinään edelleen, että aika usein sanotaan, että tuut vaan synnyttämään ja ei sun tarvitse tietää. Ja se on vähän sellainen, mitä meidän täytyy ehkä terveydenhuollossa pohtia itsekin, että onko se toimiva reitti.
No. Todellakin siis synnytyspelko on todellinen asia monelle naiselle. Mä luin just tällaisen artikkelin ilmiöstä, joka jää sit monesti vähän vähemmälle huomiolle. Eli se, että se synnytys, itse tämä tilanne voi olla todella pelottavaa myös sille kumppanille, jolla on pahimmassa tapauksessa todella avuton ja pelokas ja ehkä vähän hirvittää ja huimaa ja heikottaa, niin tällainen olo. Niin ainakin tässä artikkelissa sanottiin, että pitäisi myös ehkä oppia antaa vähän armoa sille kumppanille. Ei voi odottaa, että kumppanikaan on välttämättä siellä semmoinen superihminen, koska se on mullistava kokemus.
No aika harvalla nykyään on miehellä tai naisella niin mitään kokemusta synnytyksestä. Joskus ei ole edes välttämättä pikkuvauvasta mitään kokemusta. Eli sitä vasten on täysin ymmärrettävää, että se on aika hurja kokemus siinä mielessä, että kun ei välttämättä osaa valmistautua asiaan, mistä ei tiedä yhtään mitään, niin sitten taas palataan tähän, että kuinka tärkeä se valmistautuminen on. Mutta olet ihan täsmälleen oikeassaan. Ei voi vaatia mieheltä tai puolisolta, että hän osaa automaattisesti luontaisesti tehdä asioita, jotka tukee sitä synnyttäjää, vaan hän tarvitsisi siihen apua. Ja se on tosi tärkeä osa myös doulan työtä ja yleensäkin olisi tosi tärkeä osa myös synnytysvalmennusta. Annetaan työkaluja miehiä tai naisille, kumppaneille, mikä tukihenkilö ikinä siellä on, että heillä olisi myös asioita. Et mä itse ainakin doulana kokenut hyvin vahvasti aina sen, että yksi tärkeimpiä asioita, mitä mä annan, niin mulla on anna isille semmoinen tietty lista, että kirjaimellisesti listaan asioita, mitä kaikkea he voi tehdä synnytyksessä. Ja me voidaan jutella niistä moneen kertaan etukäteen, mutta se lista osoittautuu aina tosi käteväksi, kun he pystyvät ranskalaisista viivoista katsomaan, että mitä kaikkea he voi tehdä siinä. Että okei, että muistetaan, että käy vessassa säännöllisesti. Ja mä kuulen jo koko ajan sitten hänen lempijuomansa kanssa, pillin kanssa, ja tarjoan sitä säännöllisesti. Ja tosiaan pieniä konkreettisia asioita, mitä he pystyvät koko ajan niin kuin tekemään, jotta heillä on myös sellainen olo, että he on toisen tuki ja turva, koska se heti myöskin sitten rauhoittaa heidän oloansa ja se oikeasti auttaa. Ja totuus on se, että tutkimukset näyttää, että pelkästään se, että siinä huoneessa kun synnyttäjä synnyttää, niin on henkilö, joka tuo siihen sitä rauhaa ja turvaa ja semmoisen olon, että kaikki on hyvin, niin se jo pelkästään itse asiassa helpottaa se synnytystä.
Mun on pakko kysyä tämmöinen vähän graafisempi kysymys, koska mä oon päättänyt, mä kysyn tässä nyt sellaiset, mitkä saattaa monia mietityttää, mitä ei välttämättä kehtaisi kysyä ääneen. Mä oon lukenut tosi monesta paikasta ja kuullut myös ihmisten sanovan, että synnytyksessä, jos erehtyy menemään jalkopäätyyn ja näkee jotain, mitä ei halua nähdä, niin se saattaa olla oikeasti niin kuin vaikuttaa hyvin pitkään siihen, miten oman kumppanin näkee. Onko sulla tapana esim. Niin kuin antaa tämmöisiä vinkkejä, että mieti tarkkaan, missä istut tai niin kuin kumppanille siellä synnytyssalissa?
No mä en koe, että mä muutenkaan siinä kohtaa annan. Mä olen todennäköisesti on käynyt itse ja tuonut myöskin aika vahvasti esille sen, mitä he toivovat. Ja itse asiassa mä koen, että useammin käy niin, että mies sanoo etukäteen ja molemmat saattaa sanoa hyvin vahvasti, että mies ei todellakaan mene sitten sinne alanpäähän katsomaan yhtään mitään. Ja sitten loppujen lopuksi se kääntyikin niin, että mies on ollut siellä ja nähnyt tilanteen ja ollut aivan sillä, että on niin luonnollista ja se tuli niin hienoja ja näin ja saattanut olla olla niin kuin aivan sitten erilainen fiilis siitä koko tilanteesta, kun se oikeasti tapahtuu. Tämä on tietysti vähän siinä mielessä hassu tilanne, että mulla on omat 3 lasta syntynyt kaikki vesisynnytyksessä. Ja se on siinä mielessä vähän erilainen sitten ehkä tilanne myös miehelle, kun voi nyt tietysti omasta kokemuksesta kertoa oman miehen kommentteja lasten syntymästä, että kun sinne veteen katoaa se veri aivan sieltä, että sitä ei juurikaan näy. Mm. Niin sehän on ihan tietysti erinäköistä yleisestikin ottaa, että se ei näytä samalta. Niin hän on kokenut ainakin hyvin, hän on itse ottanut 2-3 lapsesta itse vastaan. Mm. Että on kätilö ollut vieressä, sitten siinä tukemassa totta kai kertonut, mitä tehdään, mutta kun vauva on sitten tullut sinne veteen, niin hän on sitten nostanut ensimmäisenä ylös ja kokenut sen aivan äärettömän hienona kokemuksena, eikä vaihtaisi mihinkään sitä kokemusta. Ja hän oli myös etukäteen ihan varsinkin ennen tosiaan sen esikoisen syntymään, hän oli sitä mieltä, että hän todella mene sinne alapäähän ja se tulee vaikuttamaan ikuisesti asioihin, mutta ei näin sitten tapahtunut, mutta mä enemmän ohjaan aina siihen, että pariskunta keskenään juttelee asiasta, että miltä heistä itse tuntuu siinä tilanteessa ja sinne ei todellakaan tarvitse mennä, jos yhtään on semmoinen olo. Että sitten katsoi menee, mutta toisaalta kuitenkin on niinku avoin sille tilanteelle, että jos siltä tuntuu, että tilanne muuttuu, niin sitten voi muuttaa mieltä ja muutenkin. Synnytys on just se paikka, missä todennäköisesti muuttaa mieltään monesta asiasta moneen kertaan.
Toi oli tosi hyvin sanottu sulta, että jokainen perhe omalla tavallaan ja niin kuin se, mikä siinä tilanteessa niin tuntuu kunnioittavasti, toista kunnioittaen, niin oikealta. Sä sanoit tuossa aikaisemmin, ennen kuin alettiin tekemään haastattelua, että kun doula on monesti juuri isällekin siellä synnytyssalissa iso tuki, sanoit, että monesti ne on yllättäen ehkä juuri ne miehet, jotka sanoo sitten jälkeenpäin, että olipa hyvä, että meillä oli doula.
Kyllä, siis tämän ehkä musta tuntuu, että välillä voi sanoa jopa 100% juuri näin. Eli se on jotenkin aina, mua hymyilyttää kovasti, kun mä tosi usein, kun perhe tulee siihen ensitapaamiseen, niin sitten jo aistii, että se mies on vähän sellainen, no onko tämä nyt tämän mun vaimo nyt halusi tällaisen doulan. Ja sitten sitä matkan varrella työstetään ja ihan jälkikäteen, voi sanoa järjestään synnytyksen jälkeen tilanteen on se, että isä tulee ensimmäisenä halaamaan ja sanoo, että niin ihana kun sä olit täällä. Ja se, että jälkikäteen myöskin sanoi just sen, että olisin maksanut melkein tuplasti, jos olisin ymmärtänyt sen, että mikä, kuinka iso merkitys on niin kuin tässä, että siinä on lähellä läsnä myös niin kuin ihminen, joka tuo turvaa heille molemmille, niin hänkin pystyy olemaan läsnä sitten myös sille kumppanilleen ihan eri tavalla, kun hän uskaltaa luottaa, että koko ajan joku sit ohjaa, jos tulee jotain, koska se epävarmuus on varmaan se suurin tekijä. Mm. Eli toi on sellainen asia, että on tyypillistä, että se raha on aika usein, varsinkin ammattidoulaan palkatessa, niin on sellainen, mistä keskustellaan paljon etukäteen ja jälkikäteen sitten se kääntyy toisinpäin.
No, minkälaisista summista puhutaan, kun doula haluaa palkata? Mitkä kaikki asiat vaikuttaa siihen?
No, ensin on hyvä muistuttaa aina, että meillähän on vapaaehtoisia doulia. Löytyy Ensikodilta ja Folkhälsanilta ja totta kai se on niin kuin ehdottomasti myös yksi reitti. Sitten siinä tilanteessa on just hyvä muistaa vaan se, että silloin hyvin harvoin saa päättää sitä doulaansa. Että siis sieltä tulee vapaaehtoinen, kuka sitten osuta tai annetaan niin kuin tiettyyn sitten ajanhetkeen ammattidoulaa palkatessa, niin sitten matka kuljetaan sen saman doulan kanssa ja saa sitten tarvittaessa haastatella vaikka useamman etukäteen ja kannattaakin ehdottomasti, jos ei heti ole mielessä jo tietyn tyyppinen doula, niin sitten se on koko raskausajan ja sitten ne tapaamiset vie synnytyksen jälkeenkin. Mutta hinnoista, kun puhutaan, niin se vaihtelee tosi paljon. Tietysti Suomikin on itsessään iso maa, että varmasti muutamasta sadasta, eli jossain kohtaa oli varmaan aika tyypillinen just semmoinen, sanoisin 300-400 ylöspäin. Ja tiedän, että Helsingin seudulla niin hinnat varmaan koko paketin, kun puhutaan tosiaan useammasta tapaamisesta ja koko synnytyksestä, niin me nousee sinne 1400-kin ja 1500-kin.
Ja eli kuten sanoit, niin silloin tämä doula on myös niin kuin about 2 viikkoa ennen ja 2 viikkoa jälkeen lasketun ajan valmiina tulemaan.
Kyllä, jatkuva päivystys. Se on se, mikä aika usein unohtuu, että kun siihen kuuluu normaalit tapaamiset, riippuu vähän doula-paketista, että toisillaan saattaa olla myös 3 tapaamista ennen synnytystä ja 1 jälkeen tai miten ikinä ne sijoittuukin. Ja sitten on se koko, totta kai se päivystys, eli alkaa yleensä 2 viikkoa ennen laskettua aikaa ja sitten jos se menee yli, niin kauan kunnes vauva syntyy. Ja sitten vielä se synnytys ei välttämättä ole ihan pari tuntia. Mm. Eli se saattaa olla niin kuin saattaa joskus, on useampiakin synnytyksiä, tai siis menee usein niin, että saattaa, että synnytys käynnistyy, ollaan siellä jo perheen kanssa, sitten aamulla supistukset katoakin ja taas päivä jatketaan normaaliin tapaan ja seuraavana yönä sama tilanne ja niin edelleen. Eli siinä voi tulla tosi paljon tunteja. Ja sitten kun me ruvetaan laskemaan siinä kohtaa se tuntihintaa, niin ei se kyllä koskaan kauhean korkealle kohoa.
Mikä on sun ikimuistosin tai mitkä on semmoisia rankimpia tai ikimuistosimpia asioita, jotka sun synnytys, kun olet ollut niin kuin doulan asemassa mukana synnytyksissä, niin...
No yksi mikä on ikimuisto siinä on varmaan, että se opettavaa siinä on ollut, ja se olisi mahtava synnytys, se oli mun ihan ensimmäinen doula-kokemus naisten klinikalta tosiaan noin 11 vuotta sitten, 10 vuotta sitten, tässä on 10,5 itse asiassa tarkasti, elokuun 17 tämä pieni poika syntyi, ja mä olin siis aina kaikissa doula-opetuskirjoissa lukea, että doula ei poistu perheen ja sen äidin viereltä, että siis korkeintaan vessa onkin siellä lähelle, että ei voi mennä kauhean kauas. Ja itse siihen aikaan vielä imetin esikoistani ja sitten olin sopinut perheen kanssa, kun kohdun suu oli 5 senttiä auki ja vaikutti tosi hitaalta. Mm. Siis tosi rauhallinen. Meillä oli ollut aivan mahtavat kävelyt just sitä ennen naurettu siellä ja saatu tilanne oli ollut jotenkin, meillä oli tosi ihana ja kevyt tunnelma. Supistukset tuli aika harvakseltaan edelleen ja sitten kysyin siinä kohtaa, että olisiko ok teille molemmille, että mä käyn nopeasti tuossa parkkipaikalla imettämässä esikoisen. Että mä oon 20 minuuttia poissa. Että mä oon siis niin nopea kuin mahdollista ja tuun sitten heti takaisin. Ja oli molemmat, totta kai, että tässä tulee kestää vielä kuinka kauan. Itselläkin oli sellainen fiilis, että tässä tulee vielä kestämään hetken aikaa. No, tulen takaisin 20 minuutin päästä, jos sitäkään. Ja koko huone on tyhjä. Ja on sillä tavalla, että herra jumala, että mihin ne on nyt mennyt. Ja onneksi tulee kätilö siinä kohtaa paikalle, toinen kätilö, ja sanoo, että joo, ne lähti jo syntyssalliin, että aika kiireellä lähdettiin viemään suurin piirtein tämmöisen niin kuin juosten, että siellä oli auennut kohdun suu suurin piirtein ihan muutamalla supistuksella, kun mä olin lähtenyt. Ja mä pääsin sitten hänen mukanaan henkilökunnan hissillä sitten paikan päälle, ja mä konkreettisesti ottanut oven kahvasta kiinni, kun mä kuulin, että poika itki ensimmäisen itkunsa. Ja silloin mä mietin, että ei hyvänä aikaa, että mä olin 20 minuuttia poissa. Kaikki meni tosi hyvin, perhe oli aivan tyytyväinen ja terve, ihana poika syntyi ja ei mitään niin kuin kenellekään siinä pahaa mieltä muuta kuin itselle. Että se ihan ensimmäinen doulaus meni niin, että mä en ollut itse paikallaan, kun vauva syntyi.
Mutta ikimuistosta on ollut, kun muistat vielä päivänkin ja kaikki.
Kyllä, kyllä. Siis on huikea pieni poika synty.
No, sä oot puhunut tuossa, sä sanoit jo aikaisemmin tämänkin haastattelun aikana, että vauvat on yllättävän viisaita. Esimerkiksi kohdussa valitsevat sen heille mukavimman asennon. Sitten kun se vauva on syntynyt, niin muistaisin, että oot joskus puhunut siitä, että vauva esimerkiksi löytää rinnalle. Tästä on ihan semmoisia niin kuin hidastettuja videoitakin näkee YouTubessa.
On siis ihan lämmin suositus kurkistamaan sitä maailmaa. Siis se, että vauvat on äärettömän viisaita ja lapset yleisesti ottaen. Ja sitten tietysti tuon toinen puoli siinä kolikossa on myös se, että meidät on evoluutio valmistanut niin hienosti erilaisilla mekanismeilla siihen, että me pärjätään. Ja se tuoksu ja miten vauva, se, että nännin alueelle sekin tummuu ja muuttuu erittäin erilaista tuoksua, niin siis nehän valmistaa just niihin steppeihin, että se vauva löytää sen. Niillä näkö on vielä huono ja vähän semmoinen hämärä, niin kuitenkin osaa tuoksun ja näön avulla sitten suunnistaa sinne kohti rintaa ja tukee sitä myös, että äiti saa sen ensi imetyksen onnistumaan. Ja ne on siis lämmin suositus just niille videoille, niitä onneksi löytyy nykyään ihanasti ja YouTubesta ja muualta tarjolla, mutta siis ihan täysin tulen ikuisesti allekirjoittamaan sen, että paitsi ne ihan vastasyntyneet, niin muutenkin, niin vauvat niin monilla eri tavoilla kommunikoi jo paljon aikaisemmin kuin me monesti valitettavasti huomataan. Ja saataisiin olla paljon herkempiä myös niille kommunikaatiotavoille. Että usein kun se huutaminen tulee, niin siinä on vauva yrittänyt jo monella kertaa ilmaista esimerkiksi nälkäänsä tai että hänellä on epämukava olo. Ja toki siis täytyy muistaa, että temperamenttierot näkyy jo ihan pienestä asti, että toiset vauvat antaa yhden merkin ja sitten ne huutaa jo täysillä, että herra jumala, etkö sinä kuullut minua? Ja joku toinen vauva sitten taas vihjailee pitemmän aikaa ja kärsivällisesti antaa vinkkiä, että hei, mulla olisi nyt tämmöinen vaippa situation.
No mitä vinkkejä? Mitä me nyt voitaisiin, niin kuin, minkälaisista jutuista me voidaan päätellä jotain?
No ensinnäkin, esimerkiksi toi just nälkä, noi vihjeet on tosi tärkeitä aina huomioida. Et siinä vaiheessa, kun vauva alkaa ensimmäisessä lipomaan jo vähän huuliansa ja alkaa hakemaan sitä kautta, niin se on ihan ensimmäinen. He on yleensä siinä kohtaa vielä tosi hyvätuulisia, että kun lähdetään hakemaan. Ja siis saattaa alkaa hamuilmaista kättä ja viemään sitä suuhun ja siinä on jo seuraava merkki, että okei, nyt alkaa jo vähän ärsyttääkin tämä, että nyt laitan jotain suuhun ja niin edelleen. Että kyllä sieltä tulee niinku sellaisia tiettyjä just, mitä kannattaa seurailla ja tuollana ja muutenkin siis äitinä, niin suosittelen tosi paljon aina tutustumaan näihin. Ja näistäkin taas kerran koen, että pitäisi olla enemmän niinku ohjeita vanhemmille, että näistä, koska monesti välttämättä se ei enää sillä tavalla periydy se tieto ehkä, ja ollaan aika yksin välillä sen esikoisen kanssa, että ei ole kokemusta aikaisemmista vauvoista tai muilla, ei ole tuttava piirissä ollut. Ja sitten omat vanhemmat tai sisarukset tai isovanhemmat, niin välttämättä asuu samalla paikkakunnalla, niin se yhteisö ja vertaistuki tai doulan tuki voi olla tosi korvaamaton.
No tässä just kun puhuttiin siitä, että vauva osaa ilmaista, milloin hänellä on nälkä, niin imettäminen on aika semmoinen herkkä aihe. Esimerkiksi nyt on ihan uunituore brittitutkimus. Tänään oli siitä uutisissa, että koska imetystä pidetään jotenkin niin semmoisena, sehän on suuri osa äitiyttä, mutta monella se ei myöskään onnistu. Syitä on monenlaisia, mutta sitä pidetään niin normina, että jos imetyksen kanssa on ongelmia, niin tuoreen brittitutkimuksen mukaan se voi tosi herkästi johtaa esimerkiksi niin kuin äidille tulla mielenterveydellisiä ongelmia, kun se on niin kova paikka. Minkälaisia neuvoja sä itse annat äitinä, doulana, synnytystukihenkilönä niin kuin imetystä murehtiville tai sitä miettiville?
Se on ensinnäkin, täytyy heti sanoa, että se on täysin totta. Että siihen imetykseen liittyy tosi paljon myös niin kuin tunteita ja paineita nykymaailmassa. Ja sitten se, että mitä tahansa me valitaan äitinä, niin se tuntuu saavan niin valtavan ryöpyn aina mielipiteitä aikaan. Ja niiden kanssa on välillä vaikea elää. Mutta se, että itse toivon aina tosi vahvasti sitä, että ensinnäkin naiset saisi tosi tietysti hyvää imetysohjausta siellä synnytysosastolla, mitä he onneksi saakin. Ja itse muistutan aina tosi tarkkaan siitä, että varsinkin se ensimmäinen pari viikkoa, niin vaikka on ihanaa, kun pystyy taas tekemään eri asioita raskauden jälkeen ja on ihana sukuloida ja saada ihmisiä paljon vierailulle, niin ensimmäiset varsinkin pari viikkoa pitäisi pyhittää sille ihokontaktille ja siihen, että on vauvan kanssa pesimässä tosi paljon ja pitää vauvaa imettää niin paljon kuin se vauva haluaa. Että on tutkimuksissa todettu niin selkeästi, että varsinkin ensimmäiset pari viikkoa, totta kai useampi viikko siitä vie eteenpäin, mutta se määrittää pitkäksi aikaa eteenpäin sitä maidon määrää ja nousua. Eli se on mun mielestä tosi hyvä vinkki aina, että uskallettaisiin ehkä pyhittää sitä alkuvaihetta ihan siihen, että saa olla sen vauvan kanssa mahdollisimman paljon ja tosiaan imettää. Ja ei koskaan niin kuin murehti sitä, että toivottavasti ollaan heitetty jo kauan aikaa sitten romukoppaan se ajatus siitä, että 3-4 tunnin välein vauvan pitäisi syödä, vaan vauvat syö hyvin eritahtisesti. Mm. Toiset syö tunnin välein alkuvaiheessa ja he tankkaa ja he nostattaa sitä maitoa, että mitä useammin he käy siinä rinnalla ja mitä enemmän he saa sieltä pieniä määriä aluksi kolostrumia ja sitten totta kai kun se maito nousee, niin sitä tyhjennettyä, niin sitä enemmän he sitten nostattaa sitä maitoa myöskin. Mutta sitten toiset vauvat on totta kai sellaisia, että heillä on erilainen rytmi ja sitten kunnioitetaan totta kai sitä. Että ensinnäkin on hyvä just muistaa, että naisten rinnat myöskin varastoi maitoa vähän eri tavalla ja niitä se mekanismi toimii. Että joskus kun näitä tulee, että vauva käy eri tahtiin rinnalla, tuntuu, että sen naisen rinnat ei sitten tuota siihen. Niin joskus niissä on vähän semmoisia, että niin sanotusti ei tarvitse ja se tuotanto kohtaa ihan heti siihen alkuun. Ja silloin se äiti tarvitseekin ehdottomasti paljon enemmän henkistä tukea, mutta myös sitä, että joku pitää varmasti huolta, että hän syö riittävästi. Että siinä alkuvaiheessa tosi usein naiset esimerkiksi itse kokeen, mä näen muutenkin fyssarina tämän, niin alkuvaiheessa ollaan usein nestehukassa. Niin hassulta, kun se kuulostaa, vaikka se on ollut synnytyksen aikanakin tippakin vaikka, niin silti tuntuu, että naiset on nestehukassa. Eli just se nesteytys siinä alkuvaiheessa, lämmintä ruokaa, juomaa ja just syö riittävästi ja pitää itsensä lämpöisenä ja huolta. Ja just se semmoinen, että vauvan vaippa sillä aina mahdollisimman paljon siinä ihokontaktissa, että se on ihan hormonitoiminnan kannalta tosi tärkeä. niin ne on semmoisia ehkä ensi alkuun tosi tärkeitä. Mutta sitten myöskin tulevaisuudessa, niin jos mitään voisin kumppanilta aina toivoa, niin se, että he tukisivat siinä synnytyksessä. Että kun se äiti aika paljon sitten siinä istuskelee usein sohvalla tai sitten makailee sängyssä imettämässä, niin kannustettaisiin ja oltaisiin käydä hieromassa niitä niskoja. Että jos niskat hirveän jumissa, niin sekin voi vaikuttaa maidon nousemiseen. Että hellitään ja tuodaan sitä rakkaushormoni oksitosiiniin siihen tilanteeseen just halailemalla sitä äitiä ja pitämällä hellä. Hyvänä ja kehumalla, kuin hienosti menee. Ja sitten tosiaan niin tämmöisen ihan perinteisin, klassisin tavoin. Et mä jotenkin aina nostan mun mielestä sinne ihana ajatus siitä, että taitaa olla Balilla, no mutta tuolla löytyy toisissa kulttuureissa tapoja, että ensimmäisen kuukauden äiti konkreettisesti ei keskity mihinkään muuhun muuta kuin siihen vauvaan ja pesimiseen ja imettämiseen. Ja kaikki naiset kylällä ja suvun naiset kerääntyy hänen ympärilleen ja konkreettisesti syöttää, juottaa. Hän ei tee lainkaan kotitöitä, ei mitään sellaista niin kuin turhaa, joka veisi energiaa, vaan hän saa konkreettisesti keskittyä siihen vauvaansa ja bondata. Ja siinä on jotakin kauhean ihanaa, koska ajattelee, että kuinka omatoimisia me tällä Pohjolassa ollaan oltu, että se on kuulkaa pellon reunalta noustu tai laskeuduttu hetkeksi aikaa synnyttämään ja sitten lapsi kapaloo ja selkää ja ollaan taas lypsetty lehmät.
Missä on ollut ne meidän passaajat?
Kyllä, että meillähän on aikamoinen pärjäämisen kulttuuri Suomessa. Et ajatus siitä, että samaan aikaan pitäisi olla niin montaa miljoonaa asiaa, että se oli pullantuoksuinen luomu orgaanista ruokaa väkertävä äiti ja samaan aikaan onnistuu imettämisessä ja samaan aikaan kuitenkin juosta jo kuntosalilla ja kavereiden kanssa pitäisi päästä käymään ulkona ja olla date nightia viettämässä miehen kanssa. Ja meillä on niin valtavasti niitä myöskin samaan aikaan niitä paitsi omia toiveita, tietysti mitä sen elämän pitäisi olla, mutta myöskin tuntuu, että myöskin sitten semmoisia vähän niin ulkoakin päin tulevia sitten paineita.
No hyvä ohje varmasti on vauva-arkeen se, että yrittäisi minimoida ne ulkoa tulevat paineet, mutta sen rinnalla niin siitä parisuhteesta kuitenkin pitäisi yrittää pystyä jotenkin vähän pitää huolta, niin minkälaisia täsmävinkkejä antaisit? Ylipäätään siis ihan tällaisia yksinkertaisiakin, että mä luin esimerkiksi, että kannattaa ihan konkreettisesti päättää, että vuorotellen nukutaan, jos mahdollista, että pitkässä juoksussa ei ole mitään järkeä siinä, että valvotaan yhdessä koko ajan, koska silloin molemmat väsyy hirveästi. Eli on niin kuin tämmöisiä jotain aika konkreettisiakin juttuja, miten pidetään myös siitä aikuisten jaksamisesta huolta.
Kyllä. Siis ihan, että toi on itse asiassa ihan kuulostaa tosi tietysti hyvältä vinkiltä ja just sitten maksimoida tietysti muutenkin aina kun vauva nukkuu, niin yrittää nukkua, jos on päikkärinukkuja. Kaikkihan ei osaa nukkua päiväunia, niin niitä on vaikeaa lisätä sinne, mutta noikin on sellainen, mikä mun mielestä voi kuulostaa nyt tosi pieneltä asialta, mutta on yllättävän tärkeä, niin äidin säännöllinen syöminen. Eli jos vaikka pystyy jollain tavalla niin saa kumppanista ottamaan sitä vastuuta siitä, että ottaa sit hetkellisesti vähän enemmän vastuuta siitä ruoan laittamisesta ja valmistaa, jos mahdollista, niin snäkkejä ja tämän tyyppisiä sinne, että on valmiita välipaloja ja jääkaapista löytyisi koko ajan tai semmoista helposti syötävää, niin ihan selkeä myöskin näkyy, siis se näkyy ihan mielialassa, että jos kerkee ne verensokerit laskemaan kovasti, niin paitsi totta kai se voi vaikuttaa itsessään siihen jaksamiseen, maidon tuotantoon ja vaikka mihin, mutta myöskin sitten muuten mielialaan. Ja siitä vaikka baby blues itsessään on semmoinen hyvin niin kuin normaali ilmiö, että jossain kohtaa tulee sitten tämmöisiä, niin kuin myös voi tulla kyyneleitä vähän enemmän niin just hormonimuutostenkin takia, niin kyllä sitten ihan se selkeästi fyysisen jaksamisenkin tukeminen, niin myöskin vaikuttaa siihen mielialaan, eli se riittävä taas nesteytys ja syöminen. Ja sitten toisaalta mä myös kannustan paljon just sit pariskuntien kohdalla siihen, että kun se on niin tyypillistä ja itsekin olen sen kokenut, että kun äiti monesti hukkuu siihen vauvanhoitoon täysin, että se kumppani usein unohtuu. Ja mä en tarkoita nyt sitä, että totta kai sen miehen pitää ymmärtää sitä tietyllä tavalla, mutta myös molempien niin muistaa, että se arkikoskeminen ja toisen halaileminen ja pussaileminen, se ei saisi kadota missään kohtaa. Että se tukee niin kuin molempien hyvinvointia niin äärettömän paljon, että nainen saa siitä heti muistutuksen siitä, että mä oon edelleen kumppania ja tärkeä tälle ihmiselle ja sitten taas niin kuin molemmin puolin. Että parisuhteen kannalta niin loppujen lopuksi se, että pääseekö date nightille, niin ei välttämättä aina, että lähdetään kotoa pois vauvan luota, niin välttämättä on se ainoa ratkaisu, vaan se voi olla ihan pelkästään se, että pidetään yllä sitä arkihellyyttä ja keskitytään ja nähdään sen eteen vaivaa.
Vielä tähän loppuun, Piritta Hagman, kun olet myös fysioterapeutti, niin sitten kun siitä raskaudesta alkaa toipua ja tekee mieli palata niin kuin kuntoilun pariin, niin mitkä on sellaisia asioita, mitkä pitää ottaa huomioon?
No ensimmäinen on tietysti se, että toivoisin aina, että kukaan joutuisi olemaan hirveän pitkään vuodelle, voisi, että se on aina viimeinen vaihtoehto. Eli arkiliikettä kannattaa totta kai ylläpitää ja alkaa sitten niin kuin progressiivisesti ottamaan koko ajan enemmän mukaan. Et vaikka nytkin puhun sitten ensimmäistä pari 3 viikkoa, olisi ihana kun pesisi paljon, syön paljon, niin se ei ikinä tarkoita sitä, että olisi täysin liikkumatta. Että niin kuin sit sitä arkihyötyliikuntaa ja sitten voi ottaa just syvän tuen harjoitteet siihen mahdollisimman nopeasti mukaan. Lantionpohjan harjoitteet ja pieniä semmoisia aktivaatioja opettelee taas, että miten se keho on paremmassa linjauksessa ja ryhdissä, kun se muuttuu aika vauhdikkaasti siinä alkuvaiheessa. Kun se vatsahan ei tosiaan aivan heti katoa, vaan se pikkuhiljaisesti progressiivisesti. Ja sitten just tärkeämpi jotenkin muistaa siinä, että aika usein unohtuu. No ensimmäinen yksi on tietysti se klassinen, että ajatellaan, että jälkitarkastus sen jälkeen niin saa tehdä taas ihan mitä vaan. Ja se ei nyt ensinnäkään ole sen gynekologisen tutkimuksen tarkoitus, että määritetään naisen toimintakykyä siinä kohtaa. Mutta sitten taas itsessään niin kuin ajatus siitä, että kun siellä on tapahtunut valtavasti venymistä, ei pelkästään lihaksissa, vaan myös siitä kudoksessa, joka parantuu paljon hitaammin ja sen prosessi on usein helposti puolesta vuodesta ylöspäin, niin kunnioittaa sitä ja sitä, että sulla on edelleen ne erilaiset hormonit siellä kehossa, että siellä on edelleen sitä pehmeyttä ylläpitävää relaksiini niin kauan kuin imettää ja paljon imetyksen päättymisen jälkeenkin, niin se keho on vielä sellainen, että täytyy ensin lähteä miettimään enemmän sitä ihan niin kuin asennonhallintaa, yleensäkin sitä linjausta, että tekee ne oikein, että ei vaan kuvittele olevansa oikeassa asennossa, vaan varmistaa myös että peilistä, että on oi hyvässä asennossa ja painopiste hyvin. Ja sitten lähtee progressiivisesti tekemään sitä kuormitusta. Ja muistaen koko ajan, että se keho on edelleen pehmeämpi, eli vähän ehkä hitaammin nostaa sitä kuormitusta. Ja usein niveltä liikelajut, varsinkin olkanivelet ja muut, niin on raskausajan loppuvaiheessa, niin ne on vaan niin kuin pienemmät, niin sitten lähtee taas niitäkin niin kuin normalisoimaan. Et liikettä, keho kaipaa, sidekudos, kaikki kudokset kaipaa liikettä ja hyvää verenkiertoa. Et se on niin kuin itsestään selvää, mutta sitten usein se, ehkä se tyypillisin virhe on, että lähdetään liian nopeasti nostamaan kuormaa.
Hei, kiitos todella paljon haastattelusta. Mä olen oppinut paljon uutta ja ehkä jos pitäisi jotenkin niin kuin yhteenvetona vetää, niin ollaan itsellemme armollisia ja pyydetään apua silloin, kun sitä tarvitaan ja tarjotaan apua.
Kyllä, juuri näin.
Kiitos.
Kiitos.
Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi/private banking.